Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napadi jemenskog otpora na cionistički režim. Dronovski napad Jemena na dva vojna cilja u okupiranoj Palestini. Zaključci Narodne skupštine RS-a. Obustava rada u institucijama do obustave procesa. Helez, Vučić i Dodik stjerani u ćošak. Ako zapale bure baruta, spremni smo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koji se odnose na region Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao: Iran podržava Jemen i pokret otpora svom snagom. Iako je Jemen pokazao da mu je pomoć nepotrebna, uprkos teškim ekonomskim i političkim uvjetima, bori se i odupire. Na 14. plenarnom okupljanju vojnih snaga kazao: jemenski narod, oslanjajući se na vojnu opremu i odbrambene sposobnosti od prvog dana početka operacije Oluja Lakse, odigrao je presudnu ulogu u podršci narodu Palestine, te zatim dodao: čak i kada su pod najžešćim bombardovanjima američko-cionističke koalicije, oni ciljaju srce okupiranih teritorija svojim domaćim raketama. Arakči je kazao: jemenci su se u odbrani palestinskog naroda iskazali iznad očekivanja mnogih, a akcije koje su poduzeli u podršci otporu Hamasu i palestinskom pitanju bile su bez presedana i izvan očekivanja mnogih. Jemenci su odlučni da nastave raketne i dronovske napade protiv cionističkog režima, što je dovelo do neočekivanih gubitaka za taj režim.
Sa padom političkog sistema u Siriji, Jemen je postao središte pažnje cionističkog režima i Amerike. Ciljani i kontinuirani raketni i dronovski napade Jemena na cionistički režim doveli su do toga da u posljednje vrijeme cionističke ličnosti i mediji priznaju nesposobnost da se suoče sa napadima Jemena. Jemen je 40 dana nakon početka genocida cionističkog apartheidskog režima na pojas Gaze 19. novembra 2023. godine indirektno ušao u rat sa cionističkim režimom, napadajući brodove koji plove prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema izvještajima cionističkih medija, od početka rata u Gazi do danas je iz Jemena ispaljeno preko 200 raketa i 170 dronova na okupirane teritorije. U tom kontekstu, Jahja Sarej, glasnogovornik oruženih snaga Jemena, je nedavno izjavio da su izvršene dvije vojne operacije protiv dva izraelska vojna cilja u okupiranim regijama Askalan i Jafa, naglašavajući: nastavit ćemo naše vojne operacije protiv izraelskog neprijatelja do zaustavljanja agresije na Gazu i ukidanja njene opsade. Cionistički režim koji kroz zločine kao što su atentati na vođe i zapovjednike palestinskog i libanskog otpora pokušava dokazati svoju informacijsku i vojnu nadmoć, do sada je, prema priznanjima bivših i sadašnjih zvaničnika tog režima, pretrpio neuspjeh u zaustavljanju raketnih i dronovskih napada Jemena. Cionistički režim i Amerika su u odgovoru na ciljane napade Jemena započeli napade protiv Jemena, ali do sada bez ikakvog uspjeha. U tom smislu, centralna komanda američke vojske, CENTCOM, je u ponedjeljak naveče objavila fotografije, tvrdeći da se posada na brodu USS Harry S. Truman sprema za napad na Jemen. Taj brod se trenutno nalazi u Zapadnoj Aziji, u području odgovornosti CENTCOM-a.
Divljački napadi cionističkih vojnika u 445. danu rata u Gazi, osim što su nanijeli značajne štete bolnice Kemal Advan, doveli su do ranjavanja više od 20 članova medicinskog osoblja i pacijenata. Također, izraelski borbeni avioni bombardovali su kamp Al-Jadid, sjeverno od Nuseirata u središtu pojasa Gaze, kao i okolinu bolnice El Ada na sjeveru pojasa tog. U tom kontekstu, jedan zvaničnik UNICEF-a u Gazi je istakao da nema sigurnog mjesta u pojasu Gaze, naglašavajući da djeca u Gazi pate od ozbiljnih psihičkih problema zbog postojećih uvjeta. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da su u noćnim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijena 32 Palestinca. Prema izvještajima tog ministarstva, broj mrtvih u napadima cionističkog režima na pojas Gaze od 7. oktobra 2020. godine dosegao je 45.317, dok je 107.713 Palestinaca ranjeno. Simon Harris, premijer Irske, ponovno je izrazio solidarnost sa Palestinom i nazvao masakr Palestinaca bezdušnošću i humanitarnom katastrofom. Ured premijera Irske je izjavio da je Harris u telefonskom razgovoru sa Mahmudom Abbasom, predsjednikom palestinske samouprave, ponovo zatražio trajni prekid vatre u Gazi, slobodnu dostavu humanitarne pomoći tom pojasu i oslobađanje izraelskih zatvorenika. On je također opisao masakr Palestinaca od strane cionističkog režima kao bezdušnu humanitarnu katastrofu i dodao: mir na osnovu rješenja dvije države treba biti cilj međunarodne zajednice u 2025. godini. Premijer Irske je naglasio da će njegova zemlja koristiti svaku priliku i svaku međunarodnu platformu da iskoristi svoj glas i utjecaj za postizanje primirja u Gazi. U tom kontekstu, cionistički režim je zbog onoga što su nazvali neprijateljskom politikom Dublina prema tom režimu zatvorio svoje veleposlanstvo u Irskoj. Slijedi blok kraćih informacija. Medijski izvori su izvijestili o sastanku vođa terorističkih grupa sa Ahmedom El Šarom, poznatim kao El Džulani, vođom terorista. Ovi izvori su izvijestili da je na današnjem sastanku u utorak postignut dogovor da se sve oružane grupe raspuste i stope u Sirijsko ministarstvo odbrane, što će se nazivati upravom vojnih operacija Sirije, je objavilo. Na sastanku oružanih grupa sa Ahmedom El Šarom postignut je dogovor o raspuštanju svih oružanih grupa i njihovom stapanju pod okrilje Ministarstva odbrane. U nastavku podrške potlačenom narodu Palestine u mnogim gradovima svijeta, uključujući Milano u Italiji, Nikozi na Kipru, Istanbul u Turskoj, Rabat u Maroku i Berlinu u Njemačkoj, održani su protesti solidarnosti za Gazu, gdje su sudionici tražili kraj genocida cionističkog režima. U isto vrijeme, medijska mreža Al-Quds je na svom X računu objavila slike s protesta podrške Palestini u Manchesteru, Upsali, Nikozi i Njujorku, pišući: sudionici ovih protesta nose transparent na kojem piše: Izrael je osuđen zbog genocida. Oni također skandiraju: sloboda za Palestinu. Medijski izvori su izvijestili da je libanska vlada podnijela tužbu protiv cionističkog režima zbog kontinuiranog kršenja sporazuma o primirju Vijeću sigurnosti UN-a. U tužbi Libana stoji da je cionistički režim u posljednjih manje od mjesec dana, od 27. novembra do 22. decembra, 816 puta prekršio sporazum o primirju. U libanskoj tužbi se naglašava izraelsko kršenje, uključujući bombardovanje libanskih graničnih sela, miniranje kuća, uništavanje stambenih četvrti i blokiranje puteva, oslabljuje napore za smanjenje situacije i izbjegavanja eskalacije vojnih sukoba i predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnim naporima za postizanje mira. Problemi u snabdijevanju električnom energijom i dalje su izraženi u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom i Srednjo-Bosanskom kantonu. Prekidi su evidentirani i u Sarajevsko-Hercegovačkom, Neretvanjskom i Bosansko-Podrijskom kantonu Goražde. Rad mobilnih elektromonterskih ekipa na otklanjanju kvarova dodatno je otežan i usporen zbog nastavka padavina, jakih udara vjetra, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže pod teretom vlažnog snijega i nepristupačnosti objekata zbog visokih snježnih nanosa i konfiguracije terena. Rad je usporen i zbog neprohodnosti putnih komunikacija na pojedinim područjima. Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću za ponedjeljak 30. decembar, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić. Sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije odgovorio na zahtjev za izuzeće vještaka doktora Harisa Vranića u predmetu protiv predsjednika Dodika, koji sam podnio juče, dodao je Bubić. Predsjednik RS operisan je 9. decembra u Beogradu. Ne znam kako bih podnio put do Sarajeva i dan u sudnici, savjetovano mi je mirovanje od 3 mjeseca, rekao je Dodiku intervju za Politiku koji će objavljen sutra. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige akademika profesora doktora Esada Durakovića Palestina na savjesti čovječanstva, na kojoj je poručeno da ovo djelo svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije i pokopu humanosti i međunarodnog prava na Bliskom istoku, javlja Anadolu.
U zgradi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je promocija knjige Palestina na savjesti čovječanstva akademika Esada Durakovića.
Ove kolumne koje se bave temom genocida u pojasu Gaze već su bile objavljivane u elektronskim medijima. Knjiga nosi naziv Palestina na savjesti čovječanstva i pokazuje duboku ljudsku i intelektualnu reakciju autora na patnje palestinskog naroda.
Ova knjiga je zbirka mojih kolumni, čija većina je napisana u vrijeme kada je počeo genocid u Gazi, u posljednje ovo vrijeme, dakle. Neki tekstovi su napisani i nešto ranije. To je bio moj, i ostao naravno, moj pokušaj artikulacije protesta, vapaja, moj pokušaj da izrazim vlastitu patnju, saosjećanje sa stradanjem, koje je bez ikakvog pretjerivanja epskih razmjera i bez ikakve moguće usporedbe u našem modernom svijetu.
Autor knjige naglašava da je djelo pokušaj izražavanja vlastite patnje zbog stradanja Palestinaca, a istovremeno se bavi i kritikama zapadnih sila koje podržavaju aktuelne događaje. Knjiga ukazuje na ozbiljan pad civilizacijskih i humanih vrijednosti na Bliskom istoku, te upozorava na ozbiljnu hipokriziju zapadnih demokratija koje tvrde da štite ljudska prava.
Profesor Duraković je napravio jedan zaista nevjerovatan metodološki pristup vršeći dekonstrukciju zapretanih i zatrpanih naslaga o tome šta je Palestina čovječanstvu. On je pokazao da se kroz dugogodišnju višedicenijsku pripremu, psihološku pripremu jevrijskog naroda može dogoditi stravičan zločin koji je sa elementima genocida.
Promociji su prisustvovali akademici, novinari i mnogi građani. Jedan od promotora istakao je važnost knjige kao kapitalnog studijskog pristupa genocidu u Palestini. Drugi je naglasio sličnost između stradanja Palestinaca i naroda Bosne i Hercegovine, ukazujući na nužnost međunarodne solidarnosti i zaustavljanja genocida.
Ono što Palestinci doživjeli smo i mi. Ja sam sada napisao baš u promotivnom govoru da je 750.000 naših ljudi istjerano iz svojih domova i otišli su negdje vani u inostranstvo, to iz Bosne i Hercegovine. A imate gotovo identičnu situaciju da je 750.000 Palestinaca napustilo svoje domove u onoj strašnoj katastrofi Nagba, kako oni kažu na arapskom.
Ovoj promociji prisustvovale su mnoge eminentne ličnosti bosansko-hercegovačke akademske scene. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas u 17 sati, a na dnevnom redu naći će se 8 zaključaka koji se odnose na prvu tačku dnevnog reda. Radi se o informaciji o urušavanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o urušavanju pravnog poretka u Bosni i Hercegovini zbog kršenja Dejtonskog sporazuma od strane visokog predstavnika Ustavnog suda, suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupština je zatražila da se predsjednik Republike Srpske i direktor službenog glasnika RS ne odazivaju pozivima suda BiH, tvrdeći da su ispunjavali sve svoje ustavne obaveze. Također zahtjeva se da se prekinu evropske integracije dok se ne uspostavi vladavina prava u Bosni i Hercegovini i da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama obustave rad dok se ne zaustavi politički proces protiv predsjednika i direktora. Skupština traži hitne izmjene krivičnog zakonika RS radi inkriminisanja nepoštivanja njenih odluka uz prijetnju jednostranim mjerama u slučaju nepoštovanja ovih zaključaka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ističe kako bi se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za 17 sati prema najavama trebalo raspravljati o informacijama o urušavanju pravnog sistema u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako je već ovu tačku dnevnog reda oblikovalo rukovodstvo Narodne skupštine RS. Po informacijama koje dolaze na skupštini će se pojaviti zaključci kojim bi se zabranilo djelovanje državnih pravosudnih organa u manjem BiH entitetu. Ne treba posebno napominjati da je sudska vlast jedna od tri stuba vlasti svake države. Negiranje sudske vlasti Bosne i Hercegovine je zabrana djelovanja državnih pravosudnih institucija. U jednom dijelu naše države je otvoren pokušaj secesije i prema takvim aktivnostima ću se u kapacitetu ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i postaviti. Vidjet ćemo da li će ova dvojica diktatora koji drže narod u svojevrsnom siromaštvu više od decenije zapaliti bure baruta na zapadu Balkana kako bi spasili vlastitu kožu. Ako pravosudne institucije ne budu mogle spriječiti najavljeni antiustavni napad Narodne skupštine Republike Srpske na državu Bosnu i Hercegovinu, a međunarodna zajednica ignorisala ozbiljnost ovog napada, podsjećam da je funkcionalna i zakonska uloga Oružanih snaga BiH zaštita državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kazao je Helez. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tvrdi da je više od 3000 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u regiji Kursk u Rusiji i da bi Pjongjang mogao poslati još trupa i opreme ruskim snagama. Zelenski je nakon prijema izvještaja od Oleksandra Sirskog, komandanta ukrajinske armije, na društvenoj mreži X napisao: postoji opasnost da Sjeverna Koreja pošalje više trupa i opreme ruskoj vojsci. Mi ćemo dati konkretne odgovore na te akcije. Međutim, zajednički štab južnokorejske vojske je u ponedjeljak izvijestio da je najmanje 1100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u sukobima u Kurskoj regiji u Rusiji. Južnokorejska obavještajna služba je prošle sedmice izvijestila da je oko 100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno, a još 1000 ranjeno u Kursku. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije je danas u utorak objavilo da ruske snage nastavljaju napredovati u regiji Kursk i da je ukrajinska vojska u noćnim sukobima izgubila 200 vojnika, a sva njihova oprema je uništena. U saopštenju Ministarstva odbrane Rusije stoji da je od početka sukoba u regiji Kursk do sada ubijeno 43.510 ukrajinskih vojnika, a značajan dio njihove vojne opreme u toj regiji je uništen. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu terorizam i njegov utjecaj na globalna dešavanja.
put
prema svjetlosti. Poštovani slušaoci, ponovo smo tu da vam prenesemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pozivamo vas da na samom početku poslušamo učenje, prijevod i komentar 15. i 16. ajeta sure Al-Anfal.
Ja ayyuha alladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj kojim leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovome ajetu ljudi se pozivaju na pravilna borbe, te se kaže da vjernici na bojnom polju nipošto ne okreću leđa i da se ne povlače kada vide mnoštvo neprijatelja. Dozvoljeno je samo udaljiti se kako bi se priključili drugoj četi ili borbenoj jedinici, ili pak nastaviti borbu sa drugom grupom muslimana u cilju izvođenja napada i poražavanja neprijatelja. U današnjem vojnom žargonu se za ovu dozvolu povlačenja sa bojnog polja kaže zauzimanje nove taktike i udar na neprijatelja sa nepoznate strane. Sve ovo ukazuje na to da je u islamu zabranjeno bježanje sa vojnog fronta, pa tako, ko napusti džihad na Božijem putu, Bog će na njega prosuti svoju srdžbu i gnjev. Sa vojne linije je dozvoljeno povlačenje samo u cilju promjene vojne taktike ili zavaravanja neprijatelja. Međutim, onaj ko pobjegne iz boja zaslužit će i ovo svjetsku i ono svjetsku kaznu od uzvišenog Allaha i loše će završiti.
U nastavku poslušajmo 17. i 18. ajet sure Al-Anfal.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Inna Allaha sami'un 'alim. Zalikum wa anna Allaha muhinu kaydil kafirin.
Vi njih niste ubijali nego Allah, i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernike oslabio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kao što možemo vidjeti iz navedenog ajeta, Allah Dželešanuhu upozorava vjernike da ne budu oholi i da ne razmišljaju da imaju borbenu snagu ako pobjede u nekoj vojnoj bitci. Jer kako kaže uzvišeni Allah, njihova moć da pobjedi neprijatelja im je data od Allaha, koji ih je pomogao na tom putu. On je onaj koji ljudima pomaže na vojnom polju, tako da njihove strijele i metke usmjerava tačno na neprijatelja. Stoga pobjeda koju ostvare pripada isključivo Allahu Dželešanuhu. Stoga možemo reći da nas stvoritelj samo iskušava kako bi vidio čvrstinu našeg imana i spremnost i požrtovanost na njegovom putu. Međutim, Božja iskušenja su ponekad izražena u veselju, a nekada u tuzi, odnosno nekada nas Allah pomaže u pobjedi, a nekada učini da doživimo poraz kako bi se opametili. Tako su i rat i borba na Božjem putu vidovi iskušenja i ispita naše privrženosti vjeri i vjerskim propisima. Ono što čovjek učini pripisuje se njemu, no moć je u Allahovim rukama i on odlučuje da li će mu omogućiti dostizanje željenog cilja ili ne. On podržava istinske vjernike i pomaže im da otkriju i da se oslobode nevjernika i njegovog uticaja.
Slijedi i 19. ajet pominuti suri.
In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa an
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Neki od tumača Kur'ana su uvjerenja da su se muslimani nakon pobjede nad neprijateljima razišli u mišljenjima u vezi plijena, te su se tako počeli raspravljati sa poslanikom. Ovaj ajet je upravo objavljen tim povodom. Većina mufesira smatra da ovaj ajet naglašava pobjedu koju su ostvarili vjernici uz pomoć Allaha. No mnogi se slažu i sa tim da je Allah upozorio vjernike zbog prepirki sa poslanikom, rekavši da će snositi posljedice, jer nijedna grupa ili skupina ne može utjecati na ono što Allah uzvišeni odluči, niti ga može spriječiti u izvršavanju kazne nad nevjernicima. Stoga čovjeka pravednost i povrženost vjeri udaljavaju od suprotstavljanja Allahu Dželešanuhu i posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu. Neka je mir na njega i njegovo potomstvo. A uslov za postizanje pobjede i uspjeha na ovom, ali i na drugom svijetu je vjerovanje i istinska odanost Allahu Dželešanuhu, koji je najmoćniji među moćnima i koji, kada za nešto kaže, bude, ono i biva.
Prije kraja današnje emisije poslušat ćemo još 20. i 21. ajet sure Al-Anfal.
Ja ayyuhallazina amanu atiu Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori i ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva vjernike na pokornost i potpunu poslušnost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku, te da se udalje od svake vrste griha i neposlušnosti. Allah poziva ljude da poštuju poslanika i da slušaju da on govori, jer je preduslov za vjerovanje u Allaha poslušnost i pokornost posljednjem Božijem poslaniku, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. Vjernici ne smiju biti poput onih koji govore i slušamo, ali dijelima odstupaju od islama i islamskih propisa i naredbi. Oni moraju biti svjesni da ih Allah na ovome svijetu iskušava, kako bi spoznao njihovu privrženost vjeri i ocijenio njihovu spremnost na žrtvu na njegovom putu. Također, ukoliko za neki propis znaju da ga moraju izvršavati, nikakvo opravdanje za neizvršavanje istog neće im pomoći. Ukoliko znaju za određene propise, moraju ih izvršavati, jer vjerovanje nije samo puko izjavljivanje jezikom, nego se vjerovanje pokazuje pokornošću i poslušnošću uzvišenom gospodaru svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desće se da odemo u zubaru, desće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica da porazgovaramo razgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svom djetetu, pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ste rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.